protams, gribētu uzreiz mierināt Latvijas iedzīvotājus, ņemot vērā to, kā Ārlietu ministrija arī pauž informāciju, ka nav informācijas, ka Latvijas iedzīvotāji būtu devušies uz šīm vīrusu skartajām zemēm, tad uztraukumam nav pamata, bet šāds standarts jautājums iedzīvotājiem var tikt uzdots, lai tomēr mēs pēc iespējas atsijātu tādus riska izsaukumus un jau attiecīgi mediķi atbilstoši rīkotos visām procedūrām. Simptomi, nu jāsaka tā, ka diemžēl tie tiešām ir līdzīgi, kā tas ir, piemēram, gripai, gan ar vemšanu, gan ar caureju, gan ar augstu temperatūru. Jā, protams, ka, lai tiešām būtu saslimšana ar šo Ebolas vīrusu, jābūt ļoti ciešā kontaktā vai nu ar mirušu cilvēku, kurš ir slims bijis ar Ebolas vīrusu, vai nu ar saslimušu cilvēku konkrētajā brīdī. Un tam kontaktam jābūt ļoti ciešam, ņemot vērā vēl to, ka Latvijai nav tiešo reisu, avio reisu ar šīm te Ebolas vīrusu skartajām zemēm, tāpat tās arī no izvējošām valstīm tiek veikti jau skrīningi, lai atpazītu cilvēkus, kas iespējami varētu būt inficējušies. Līdz ar to tie riski, ja projām Eiropā un arī Latvijai tiek vērtēti kā zemi.